14 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušalci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Današnje vreme muzike posvećujemo Zoranu Todoroviću, umetniku koji će preko sutra nastupiti u Madlenijanumu. Čućete razgovor koji sam zabeležila sinoć, neposredno po njegovom dolasku iz Nemačke, a tokom emisije ćete slušati i njegove interpretacije. Pored kamerne arije Melanholija Vincenza Bellinija, pripremili smo i fragmente iz opera Otelo Giuseppa Verdija i Toska Giacomo Puccinija. Na početku slušamo ariju Pinkertona iz opere Madame Butterfly, posle koje sledi i pomenuti razgovor sa Zoranom Todorovićem. Slušajte emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 i kao što sam rekla na početku, moj današnji gost je jedan od vodećih svetskih tenora, Zoran Todorović. Zorane, dobrodošli kući.
Hvala, hvala vam Ana na pozivu, hvala na pozivu da budem prvi put gost vaše emisije, što mi je jedna velika i posebna čast.
Hvala vama na lepim rečima. Vi ste sleteli tek pre nekoliko sati. I najpre moram da se zahvalim što ste odvojili vreme specijalno za slušalce Radio Beograda 2 i da vas pitam kako se osjećate u Beogradu večeras.
Ma ja se u Beogradu generalno uvek osjećam dobro. Jako dugo vremena je trajalo da krene ta veza sa Beogradom ponovo, ali kad je krenula na najlepši mogući način i odmah sam naleteo na puno vrlo interesantnih osoba, neki od njih su sada i moje i deo nekih mojih planova i nekih mojih koncerata i stvarno sa velikim oduševljenjem se vratim i u moj grad gde sam rođen, gde sam odrastao i gde sam prvi put i započeo ovo čime se danas bavim.
Da, ne znam da li znate da na Wikipediji piše da ste nemački operski pevač srpskog porekla.
Da li to je jedna korektna formulacija? Problem je kad napišu da sam ili samo srpski pevač, onda puno ljudi koji nemaju tih dodatnih informacija gde sam studirao, gde sam postao to što sam postao, A s druge strane, ne volim kad napišu nemački tenor, jer ja nisam nemački tenor, ja sam samo tamo studirao i njihov sam proizvod u neku ruku, ali sam rođen u Beogradu i mora se uvek napisati da sam možda nemački tenor sa srpskog porekla. Mada je mnogo tačnije ako napišu srpski tenor, ali uz neke dodatne informacije gde sam studirao i tako dalje.
Da. Srpska publika ima privilegiju, kao što ste vi negde već to i pomenuli, da vas sluša tek poslednjih nekoliko godina, a mi evo sad ove godine obeležavamo, kažem mi, jer je koncert koji nam predstoji u Beogradu, obeležavamo 25 godina vašeg umetničkog rada i moram da vas onda pitam zbog čega ste odabrali Beograd, da se zaobilaznim putem iz Beograda vraćamo u Beograd.
Zašto da ne? To je po meni neki normalan put, jer kad ste mlad pevač, naravno da ćete sigurno više mogućnosti imati u inostranstvu, gde ima mnogo više operskih kuća, malih, velikih, srednjih, nego vezati se samo za Beograd i za Narodno pozorište, što je naravno jako teško. A posle toga, još ako se zarobite u našim kulturnim sredinama, onda opet teško gostovati i biti dovoljno slobodan gostovati po inostranstvu. Ali vratiti se ponovo u Beograd, to je jedan krug koji se sam po sebi zatvara, ja to nikada nisam planirao, ali moji planovi koji se vezuju i za period posle moje karijere su takođe vezani i jednim delom za Beograd. Pogotovo što, naravno, u poznijim godinama, ako smijem to tako da nazovem, se mnogo više raste želje da se to znanje i to iskustvo podeli sa mladim ljudima. I poslednjim boravcima u Beogradu sam zapazio da ima jako puno talentovane dece, ali da ne mogu nikako sami tako da nađu put ili neku vezu koja je i meni u moje vreme data, jer ja sam nisam otišao samo na akademiju i ja to postao student frankfurtski, nego sam imao podršku i rođaka i prijatelja. I što se mog jubileja tiče, ja ne mogu sad, celu sezonu ne možete svuda pevati 25 godina, 25 godina. Osim toga, nisam ja toliko važna osoba u operskom biznisu da sad svi hoćaju da slave mojih 25 godina, ali je bila jedna lepa ideja da se obeleži u tri teatra gde sam započeo moju karijeru, pošto je Beograd su bile prve daske teatarske, gde sam kao pevač stajao, iako sam bio samo član operskog hora, kao, kako se zove, dodatni član ili ekstra.
Saradnik.
Da. Ali prve opere, bila je na Carmen sa velikim ruskim pevačima, bio neki trubadur, bila je Gordana Kesić, je bila onako za mene, wow. U to vreme je bilo stvarno i jedna divna atmosfera u operskoj kući u kojoj sam mnogo i naučio, ali stvarno prva iskustva sa operom su bila u Beogradu. I posle toga sam, posle mog studiranja, sam imao dve godine kratak stani ugovor u najmanjoj operi u Nemačkoj, koja se zove Landestheater Detmold. I taj koncert će biti obeležen 22. aprila sa programom koji se zove Viaggio i koje radim sa mojim prijateljima, muzičarima iz Beograda. I posle toga sam ponudio Hanoveru, to je treći teatar i posljednji teatar u kome sam bio stalni član opere, da li oni žele da obeleže tih 25 godina nekim koncertom. Pa su oni rekli da je to malo sada kratko, to se treba planirati. I onda sam rekao, u redu, nećemo sad komplikovati, čekat ćemo 30 godina pa će biti još lepše. I umeđu vremenu, što nisam znao, se promijenila direkcija opere i bez da su znali o čemu se radi, nova direkcija je htjela da otvori sezonu koja počinje u septembru sa jednom velikom operom i sa tenorom Zoranom Todorovićem. I moja agentura me onda informisala i ja sam rekao, pa eto, to je prvo što bi bilo, će biti prva premijera sezone pod novom direkcijom. I treće, što je najinteresantnije u celoj priči, je da sam ja pre 25 godina u Beču debitovao sa operom Jevrejka od Halevija, ali kao princ Leopold. Mm-hmm. I sad 25 godina kasnije sam u istoj operi stari Jevrej. I tako da ima neki simboličan, simbolično značenje i ispalo je još lepše nego što sam ja to mogao da planiram nekim gala koncertom. Tako da su ta tri koncerta stvarno jubilarna za ovaj moj, za ovih mojih 25 godina, ali naravno da ne bih obišao Beograd, jer je Beograd početak svega što se vezuje za muziku i za moje ime.
Vi ste već donekle odgovorili na moje sljedeće pitanje, to je da rezimirate tih 25 godina ukratko. Da li za nečim žalite i da li biste nešto u toj karijeri dosadašnjoj promijenili da možete?
Pa, iz ove pozicije u kojoj sam sada, ne bih. Apsolutno ne bih, jer sam imao prilike da vidim i kako izgledaju one prave karijere koje stvarno koštaju mnogo više energije, mnogo više privatnosti, mnogo više nego što publika to i može da shvati, jer oni svi misle mi izađemo za velike novce na binu i živimo jedan fantastičan, privilegiran život, ali ne vide i taj rad i taj stres, a još dodatno i taj deo koji je za takvu vrstu karijere stvarno potreban, to se ne vidi. E, to sam naravno u mojoj karijeri pratio i video, imao sam fenomenalne i velike dive kao partnerke i posmatrao kako to izgleda iz te perspektive. Meni se ta perspektiva nudila baš u to vrijeme kad je krenuo Beč, jer Beč je otkrio nekog srpskog tenora, u to doba su vada izgledao i dobro, pa su rekli neki zgodan srpski tenor i svi su htjeli tog zgodnog srpskog tenora, to sam čuo taj tri čarobne reči od moje agenture, svi su htjeli tog tenora da angažuju. I kad vas tako nešto, kad tako nešto pukne kao bomba, da jedan kritičar još napisao, taj dečko peva lepše nego Francisco Araiza kad je bio mlad, i sve su to te male bombe koje posle vas prate u jednoj karijeri, sad vi morate da opravdate to na bini, ali to su bile te prvi 10 godina i onda su došle prve ponude velikih diskografskih kuća koje se vezuju naravno za tu vrstu marketinga i za potpuno požrtvovanje za takav posao. I ne znam iz kog čuda sam ja intuitivno rekao mom agentu da ja za to nisam još spreman, da je to već jedan korak gdje ja ne mogu da kontrolišem situaciju i da je to meni opasno. Da li je sad bilo tačno ili nije, e posljedno, ajde recimo 2 godine sam požalio što nisam to uradio, jer se ispostavilo da sam ja malo robustniji nego što sam mislio da jesam, ali je ta prilika prošla. E onda kad je krenula karijera da ide sve više i više svojim tokom, i ja naravno da budem u centru tih događaja i u toj prvoj lizi pevačkoj, onda sam shvatio da nisam pogrešio. Jer svi, nisu svi naravno tako loše prošli kao moj kolega Rolando Villason, ali ima i blažih slučajeva koji također su za mene dramatični, ali koje mi znamo, publika možda nije baš sve to videla i realizovala, ali se radi o velikim privatnim šokovima, o brakovima, o deci. I tu tek ima priča i priča, tako da sam ja za sebe neku svoju satisfakciju i svoje razumevanje za tu moju karijeru kroz to vreme i kroz te moje partnere vekriš iskristalizirao i bio toliko miran sam sa sobom. Jer cilj karijere bio da najskromniji, da mogu da živim od ovoga što najviše volim na svetu, to je da pevam. E sad, to je moglo da bude i u Detmoldu, moglo da bude i u Hanoveru i ja bi i dalje bio srećen. Onda se promijenila situacija, došla agentura, pa došla stotinu nekih audicije, pa iz toga još više ugovora. Naravno da sam to prihvatio i to je bilo isto veliko, veliki moment u mom životu, jer je to isto jedna nesigurnost u kojoj se bacate i ne znate šta će iz toga ispasti. ali je ispalo fino i dobro i ja sam mogao da kontrolišem tu situaciju. I dan danas kad me neko pita ili uporedi sa nekim, evo sad ovaj najnoviji događaj u Minhenu gde sam zamenjivao i ona sa Kaufmana par puta, pa je jedan tenor iz operskog studija kome sam davao časove privatno rekao, ovaj čovjek peva tri puta bolje od Kaufmana, ali nije bitno da li ste bolji, niste bolji. Ako imate taj marketing, imate tu poziciju, imate svoju publiku, sale se pune, u tri dana možete napuniti salu s Jonasom Kaufmanom, a sa mnom ne možete. I ta razlika ima svoje prednosti, ali ima mnogo, mnogo više mana. I to nisam hteo, ja sam želao da bude neki dobar balans između mog privatnog i moje kontrole nad situacijom. Onda je neko rekao, vidite, možete i u tim godinama da ostanete ka dobrom glasu ako to dobro usmerite i ako ste sami kontrolor svega. Jer kad je neko iza vas kojima morate vratiti te uložene milione, onda nema tu mnogo pardona. Onda se peva i peva i peva i peva i uloge koje vam ne prijaju i ne pašu, ali takav je biznis.
Slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 i danas je moj gost Zoran Todorović, tenor koji će održati koncert u Madlenijanumu 18. januara od 19:30. Tim koncertom, gala koncertom, obeležit će i 25 godina umetničkog rada. Zorane, pomenuli ste dve vrlo značajne stvari, ne samo za vašu karijeru, već i za vaš život u celini, a to su balans i intuicija. Da li je intuicija vaš anđeo čuvar?
A ja verujem u to, zato što je takvo iskustvo bilo da sam sve ono što sam intuitivno, naravno da sam možda napravio neku grešku u svemu, ne znam, nisam imao priliku da to izanaliziram, ali te moje intuitivne, nije to samo intuicija, nije to neki abstraktni pojam, to vam je kad vam neko kaže, to ti je sreća, i sreća se provocira kroz vaše komunikativne kvalitete, kroz ljude koje poznate. I ta intuicija je isto deo tog. To su par ljudi koji prate moju karijeru, koji poznaju moj glas i onda se vode. Ako razgovori, nisu to razgovori koji odlučuju, ali su razgovori sigurno koji me posle u podsvesti dovedu do jedne generalne odluke, da li je neka uloga ili neka operska kuća ili neka agentura dobar ili loš potez za mene. A ja sam stalno sam takve odluke donosio, jer niko ne poznaje instrument bolje nego vi. I sigurno sam bio zbog toga u nekim sukobima sa nekim važnijim muzičkim operskim kućama, ili jedna od njih je Metropolitan. Kad me neko pita gde nisi pevao, rekao, nisam pevao u Metropolitanu. tri puta su mi ponudili neadekvatne, po meni neadekvatne uloge. I s jedne strane možete naravno da se ponesete time da je to najveća kuća na svetu i sigurno bitna za jednu karijeru, ali šta ako ne bude rezultat dobar, onda izgubite i ono što ste sagradili mukotrpno. Ja sam rekao da to nije za moj glas i nije za moje možda momentarne bevačke kvalitete, i to je bilo prijateljski, diplomatski rešeno. Ali ono što u takvim situacijama uvek ostane je, vi ste dali negativan odgovor jednoj važnoj operskoj kući, nekom važnom agentu, i oni to ne opraštaju. Jedan agent mi je rekao, ja to nisam znao, da se kuće nekih, da se vrata tih operskih kuća zatvaraju za najmanje 5 godina. Znači, dok vi dobijete novu šansu, mora da prođe 5 godina da se oni odljute. Ali, kad se sve onako suma sumarom skupi, to što sam radio je bilo dovoljno kvalitetno da me uvek dovede do najvećih operskih kuća s druge strane, i neke su se dokazivale kao prave 15 godina, recimo, posle mog prvog sukoba sa gospodinom Holenderom u Beču, koji je se smatrao mojim ocem, se to kaže, kad vas neko otkrije i da vam šansu života, i bio jako povređen da sam mu ja rekao da ne mogu da nastavim da budem angažovan za Belcanto muziku, jer to je neki limit u mom glasu, ja moram da idem svoj put, moram da se razvijem. I on je rekao, dobro, u redu, idi onda svojim putem, i 15 godina je bio stalo ljut i stalo probao da naravno svoje kolege animira da me ne angažuju. I takve male priče su trajale. Nisam znao ja da se to dešavalo, nisam ni morao da znam. Ali desilo se onda slučajno da sam pevao u Monte Carlo Francesco da Rimini, i on je došao sa svojim televizijskim timom da snima Servo se zove ta emisija, da snima dokumentarni film o Monte Carlo, o operi Monte Carlo i o aktuelnoj operi. I direkcija me onda im pozvala i pitala da li gospodin Holender može da dobije intervju termin i da me snimaju za tu emisiju. Ja sam se naravno iznenadio, rekao, mislite, Holender? Onaj Holender. I onda je počelo to snimanje emisije, i on je bio kao što je bio tada pre tih 15 godina, s velikim šarmantnim osmehom, ga je Todorović, das war fulminant, danke, hvala vam puno. I držao sam se diplomatski dok nije otvorio od snimanje emisije, da rekao, ja pričam ne samo sa jednim sjajnim tenorom, nego sa jednim od najlepših tenora na svetu. A rekao, ako si 15 godina govorio tako, treba bi danas, da si govorio 15 godina tako, treba bi biti na nivou Dominga. Ali nisam, znači bio si ti malo teži rival, ali ipak, i ako 15 godina čekate, dočekajte jedan moment da vam neko ko nije verovao da ćete taj put preživjeti, kaže, ipak sam ja malo pogrešio. I zato je vredilo i pratiti svoju intuiciju i donositi svoje odluke. I na drugu stranu, možda se plati, kako se zove, neki deo karijere se plati sigurno, ali respekt prema vama kao pevača ostane. Ostane, to sam naučio, to čak od kolega koji su i stariji, i danas imamo naravno, tada ga nije bilo, Facebook, gde da ljudi mogu da komentarišu, onda dođu komentari nekih kolega koji su stvarno prvi tenori sveta, i onda napišu nešto jako, jako lepo i pokazuju svoj respekt prema mojoj karijeri. I to je dovoljno dokaza da je bilo na pravom putu. Ali, kao što smo rekli, nije ništa apstraktno, sve je to da puno ljudi koji sarađuju sa vama i koji vam pomažu da donosite te prave odluke.
Pominjemo biznis, mašineriju. Kako se pametno razvija onda glas u svemu tome, glas kao potrošna roba?
To je sad neki moderni trend da, da svi pevači, bez obzira koji tip glasa, mm-hmm. soprani, mezzosoprani, tenori, baritoni, uopšte nije bitno. Kroz sve je velika klasifikacija estetski, sportski, nije danas teško, stvarno ima jako puno dobro obrazovanih pevača, mogućnosti su mnogo veće nego u ono vreme kad je bilo Tebaldi, Kalas i sve se baziralo na jako puno prirodnih resursa. Naravno i puno rada, ali se sve onako individualno, nije bilo kod danas akademija koliko hoćete, pa još to globalnog otvaranja granica i jedne mase istočnih zemalja koji imaju fenomenalno obrazovane muzičare, između ostalog pevače, i, ali klasifikacija ko će doći do Beča, do Metropolitena je stvarno, nema uvek veze sa muzikom. E, taj deo opera je počela vrlo, vrlo skromno i vrlo plašljivo. Sa načinom marketinga kakvog su imali popevači i kakvi su imali drugi žanovi, i to se oprobalo. Najbolji slučaj, recimo, Anane Trepko, koja je prva bila u tom načinu marketinga i znamo sad gde se nalazi. Ona je, ali i kao tip, i prvo što je jako dobro obrazovan pevač, jako inteligentna osoba, jako se ona tako šali, lascive izjave daje, ali jako inteligentna, intuitivna i jako otporna pevačica. On ima jednu mentalni korzet koji puno naših kolega nemaju. I kad to, o tome ne vodite računa, polomit ćete se na drugoj, trećoj godini. A ona je, ima taj njen pristup svemu kao igri, i ta njena mentalna stabilnost je stvarno drži sve ove godine u tom neverovatno teškom biznisu, ne pevanju i ne muzici samoj. Ali je, nažalost, opera postala jedan mehanizam u kojoj puno, puno ljudi dobro zarađuje. Mm-hmm. Operske kuće prave biznis sa agentima, agenti naravno su u milosti i nemilosti intendanta ili operskog direktora po onome koliko im uzvraćaju za takve usluge. Sve to stvar novca. Operske kuće su u dobrim zemljama, u Nemačkoj recimo, jako dobro dotirane. To su milioni, 150 miliona, mislim da je dobila Minhenska opera sama, i to su novci neverovatni, i to se daje naravno. Svako uzme svoj deo, pevači dobijaju dobre honorare, agenture naravno pokušavaju da se instaliraju što pre mogu, i tu se onda igraju neke igre koje nisu baš tako prijatne, ali ne verujem da je pre bilo drugačije, samo nismo imali toliko puno informacije kao što ih danas dobijamo, jer danas svako može na Facebooku da napiše recimo da ga je režiser maltretirao na...
Da, mobbing je vlastno.
Da, u bilo kakvom smislu. Pre je to bilo sve nešto ispod stola, tako da ne vjerujem da je opera tada bila manji biznis, jer imamo i tada smo imali neku Mariju Kalas koja je bila pre Netrebkošon takav jedan produkt, ali više iz privatnih sredstava. Mm-hmm. Ali iza ovoga ja sam slučajno imao jednu priliku da doručkujem sa dva, tri odgovorna lica iz Deutsche Grammophon. Oni su u to vrijeme imali Netrebku i Rolanda Viasona kao paket.
Da.
I onako kako se priča kad doručkujete, jedete bročkice, kaže jedan od njih, Netrebko je fenomenalna, sa njom će to ići do kraja kako smo planirali, ne znamo samo šta ćemo sa Rolandom Viasonom, jer ta karijera se jedan put prekida i taj plan, sad ćemo im Toske imati, pa ćemo imati Maskembal, pa ćemo imati... Sve se to polomilo na tom njegovim problemom sa glasom. I kasnije, pošto ima čuo, naravno, taj njegov problem sa Viasonom, kad se kasnije pojavljivao na showima, na televiziji, moderirao, sad režira, onda sam shvatio da oni pokušavaju na sve moguće načine sa svim njegovim angažmanima da nekako taj novac ili tu investiciju bar do nekle vrate. I onda sam se malo ako smeškao, rekao, vidi sad, sad ne znam, moderira tamo Eho, recimo, kad se daje nagrada Eho, onda je moderator Radovija Svan.
Da.
Ali sve to je jedan interesantan biznis, nije uvek negativ, ne treba da nas uplaši, niti uplaši mlade ljude, svako ima svoje mesto. Ako se čovjek nađe u takvoj situaciji i neko ima interesovanja da vas stavi u takvu poziciju i pravi od vas zvezdu, vi imate još uvek u vašim rukama, kao što sam ja kao mlad čovjek odlučio da je meni to malo previše i preriskantno, ali ako se osjećate stabilno i idete i tim putem, zašto da ne?
Da, ali treba da budete samo kritični dovoljno.
E to je,
mudro.
To sad svako mora za sebe.
To je najveći problem, rekla bih, da.
slušate emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2 i danas je moj gost Zoran Todorović, tenor koji će održati koncert u Madlenijanumu 18. januara od 19:30 iz svojevrsnog Luka, čiji su stubovi Verdi, Puccini i Wagner. Koja rola je do sada za vas bila najveći izazov i u pevačkom i u glumačkom smislu i da li postoje još neka koja vam stoji kao neostvare?
Ja sam imao privilegiju da stvarno rano počnem i sa ovim drugim delom karijere, nego recimo kolega Gregori Kunde koji to sad uči poslednjih godina. Nije, ja sam imao stvarno sve moje želje su bile ispunjene kad sam planirao da učim ulogu Andreja Chenier, koja je jedna velika i prelepa tenorska uloga, dobio sam u istoj godini 3 ponude, tako da sam imao 3 divne produkcije sa tom operom. Onda sam imao jednu fantastičnu, odnosno u to vreme je bio prelom iz tog mlado, ne lirskog tenora, ja sam već ono ušao malo u spintu, ali nisam se etablirao. I onda je dirigent Marcello Viotti, koji je isto u agenturi bio, napravio jedan koncert u Minhenskoj filharmoniji sa naravno sjajnim pevačima i meni je ponudio ulogu Poliona. I sad Poliona je u to vreme, imate uvek koreli u ušima i ja sam mislio, a, mora baš da bude odmah tako jedan veliki, dramski muškarac, može nešto malo između, ali je ponuda bila predivna, ja sam ga obožavao, on je bio takav jedan veliki poznavalac glasova, bio pravi pevački dirigent i onda Minhen filharmonija i još koncertantno, sve su to pozitivni efekti. To veče je bilo, da skradim priču, jedno od najljepših operskih doživljaja uopšte, ne samo za nas pevače ili za njega, nego i za operski svet. Sve to me pisalo kao reinkarnacija Kleibera. On je to veče dirigovao kao iz nekog drugog sveta. A mi smo tako i pevali, kako je on dirigovao. I kako smo mi završavali numeru po numeri, tako je publika urlala kao na stadionu. I to vas ponese, to je jedna atmosfera. Bilo je jedno 20 stepeni više temperature u sali, nego što je ikada doživio u svom životu. Posle toga je krenuo taj moj hrabri put u pravi dramski italijanski repertoar. I posle toga je onda došlo Fanciulla del West, jedna velika produkcija u Amsterdamu. I onda sam se etablirao. To ima DVD sa Evo Mario Vesbruck. I to je bila jedan dokaz za mene lično da mi taj fah stoji. I fizički, i glumački, i pevački. I onda se to provlačilo kroz godine, ta Fanciulla, onda su došle prve ponude za Otela, onda sam ja 3 godine odbijao. I onda kad sam došao do te faze da i ta uloga stvarno ne pravi nikakve probleme, onda sam evo sa četvrtu, Minhenu je bila četvrta produkcija Otela. Imao sa velikim uspehom i to me uvek raduje, jer date sebi vremena, onda to sazri u vama, onda i glas dovoljno i tehnički i iskusan da to može da nosi do kraja. Tako da mi je ostalo malo, pošto nisam veliki, ja sam obožavao uvek Lohengrina jer je najbliži tom italijanskom repertuaru, onda sam tu želju u Palermo, jednoj nevjerovatno lepoj produkciji u Godeane debitovao. I prošle godine u Antwerpenu ponovo pevao, ali nije Wagner to što me kao pevača oduševi. Ja više volim Wagner da slušam kao gledalac i više se divim muzici nego glasovima. Ali ta uloga je možda Valkire, možda jednog dana Tristan Isolde bi bila ono, eto, neka kruna te karijere. I to su sve uloge koje imaju te sve moje kvalitete ili dijapazone u glasu koje sam uvek cenio, da možete pevati i piano, da možete pevati i forte i da možete da muzicirate. I toga ima i kod Wagnera, ali više od toga neće. Ima još jedna ruska, to je Pikova dama. Tu ulogu bi još teo da otpevam jer mi se od uvek sviđala, ali to je već u kategoriji tog Otela ili Fanciulle, ja znam, vokalno neće biti problem jedino naći pravu produkciju u sljedeći par godina, dok me glasno još služi i nosi.
Da, pa dobro, ako pazite i mudro birate kao do sada, ne bi trebalo da bude problem. Okušali ste se i u pedagogiji, ja se konkretno sećam majstorske radionice ili kursa, kako već to zovu, ovde u Beogradu, i to koncerta polaznika, i ono što je na mene tada ostavilo jak utisak jeste upravo koliko ste za kratko vreme uspeli kod nekih mladih pevača da napravite pomak za tako kratko vreme. Da. Kako vi to objašnjavate?
To je teško. Master kurs je jedan kratak period. Master kurs je, zato se i zove master kurs. U Beogradu je bila jedna šansa za neke mlade ljude koji eto, nisu bili vezani za nekog pedagoga i nisu morali da se plaše da će im to zameriti, su se prijavili. Neki su bili jako skromnih mogućnosti, neki su bili jako dobri. I naravno, nisu svi bili adekvatni za jedan master kurs. Mm-hmm. I ne možete vi u 6 dana da promenite nekome kompletnu tehniku. Nema tog čarobnog štapa, ali možete da date neke impulse. Nešto slično je bilo u Monte Carlo, jer tamo ima isto na muzička škola Föstranije, i onda su me pitali da ne mogu tamo jedan dan. Pa je došao jedan bariton koji nije uopšte znao da peva, ali ima valjda bogate roditelje, pa su mu omogućili da budu u toj školi. I sad je on stao preda mnom, a moje kolege iz produkcije došli da vide šta ja to s njima radim. Mm-hmm. I ja sam njega, ovde sam terao ovog jednog tenora da diže klavir i mene da nosi kroz salu. Ali dođete na sulude ideje kako nekoga isprovocirati da fiziološki razmišlja. Nije samo neko fraziranje i dah i ne znam ovo uradi, ovo i pazi mišićni. Primijetio sam da on je jako sportski tip. Ja sam pitao šta radiš ti? Kaže, pa imamo mi neku hemijsku čistionicu. Pa kaže, ma šta ti tamo radiš? Pa kako nosim one džakove sa praškovima? A rekao, ako nosiš džakove, ajmo s te strane, onda i onda kad sam mu s te strane prišao, a inače talentovan, tenorski glas, ali sve ono kuštogljeno i kad me nosio, rekao, spremio što dođe visoki ton, Vinčero, ti mene lepo digne. I on mene digne u tom momentu potpuno fiziološka reakcija. Težište se prenuli iz vrata u leđa, gde, da može uopšte digne nekog od 95 kila i od tog momenta otpeva jedan fenomenalno visoki ton i publika počne da aplaudira. E, rekao, vidiš, e sad neke stvari možete tako da objasnite, neke ne bude simpatično, ali ako ozbiljno o tome razmišljamo, master kurs je prekratko vreme da se puno promeni, ali sigurno mogu da se daju neki impulsi i ko je sad malo pametniji, on će iz tog iskustva krenuti malo da razmišlja šta je on, zašto moram da opustim vilicu, zašto moram da uradim ovo, zašto je njegov ton lepši nego moj, jer moj glas je bio jako mali kad sam završio frankfurtsku školu. Kako može da glas da se razvije, da bude jači, veći, a da se ne dereš? I takve stvari mogu na jednom kursu da se... Mene to fascinira lično, zato što vidim da donosi rezultate. Da ne donosi, bilo bi teško. Mm-hmm. Jer ja se ne vidim kao profesor na akademiji, da mi je sve regulisano. Da. Ali se vidim, recimo, kad izaberem par, imam 4 privatna studenta, i stvarno vidim divne rezultate i znam da će im pomoći i onda me to motivira. Mm-hmm. Sad, trenutno je malo teško to isplanirati sa ovim produkcijama koje još imam, ali u budućnosti razmišljam o tome stvarno da otvorim jedan centar koji bi možda pomogao mladim ljudima da baš zatvore taj vakum između akademije gde nisu dovoljno spremni za svet i polaska u svet i taj put kako im omogućiti da dođe do pravih audicija i pravih bina, a da ne potroše silne novce, pogotovo ovi koji ih nemaju. I to u saradnji, nije to sada, ne vidim ja to kao konkurenciju, to je jedna saradnja, jer profesor na akademiji muzičkoj ima svoju obavezu i svako mora prema svom moralnom i kvalitativnom da odluči koliko može da da. I kad taj neko sad završi, osjeća da mu sad treba nešto. Možda mu treba samo pomoć, neka iskusnija. Ja kad bi recimo bio profesor, ja imam predivan, moram to da naglasim i u ovoj emisiji, predivan odnos sa mojim kolegom baritonom Nikolom Jajljovićem, koji me je pozvao čak dok sam bio u Beogradu da slušam njegove studente i da dam svoje mišljenje o njihovom pevanju. I takav način pomaže studentima.
Pomenuli ste Nikolu Mijailovića, on će zajedno sa Draganom Radaković zapravo biti specijalni gost, to je s njim dvoje su specijalni gosti na koncertu povodom 25 godina vašeg umetničkog rada. Izbor odličan.
Da.
Uz orkestar Madlenijanuma diriguje maestro Veronezi. Šta ste nam pripremili za taj gala koncert?
Pa ništa spektakularno, ali nadam se da će bar muzički doživljaj biti spektakularan. Kolege Draganu i Nikolu cenim stvarno više nego neke moje strane kolege. S Draganom sam imao čast pevati u Bukureštu jednu Turandot. Prvi put smo pevali zajedno, ali toliko se dugo znamo i cenimo. Sa Nikolom sam pevao Tela u Bogoti. I to stvarno nevjerovatno u jednoj divnoj atmosferi sa velikim uspehom. Sve su to divni umetnici koji pevaju i po inostranstvu i to mi je bila neka želja, rekao, ako imate vremena i želite da samo podelite to veče, ja ne bih voleo da pevam sam i da samog sebe slavim, nego da nađemo nešto lepo što možemo da uklopimo ta tri lepa glasa. Ja sam sa Draganom poželao da pevamo Isečke iz Toske. Sa Nikolom naravno moramo duet iz Otela da otpevamo na kraju prvog dela. Svako će otpevati svoju ariju naravno. I onda smo za drugi deo ipak pomislili da malo bude i veselije i da paše uz neko eto slavlje. Izabrali smo ja volim da pevam inače operetu kao žanr i imao sam tu čast da snimim 6 čak na CD-ove i to je jedan divan žanr koji sad polako isto počinje da bude popularan. Kod nas naravno malo možda manje zato što je na nemačkom. Nikola i Dragana inače peva njenu operetu. Mislim da je sad baš pevala i na ovom Čardašku, jeste, jeste, tako. Nikola će pevati nešto malo iz italijanskog i onda ćemo na kraju svi skupa pevati nešto što svi znamo.
Koji su planovi dalje?
Moji lični planovi?
Da.
Pa ovo godine je malo teška jer ulazim u neke uloge koje je dobro, uloga ovog Eleazara u Jevrici je nešto što logičan neki razvoj u tom pravcu. Ja sam imao jedan divan izlet u jednu operu od Chausson, zvala se Kralj Artur u Pariškoj operi. Koliko god je bio težak taj poduhvat, bio sam presrećan da sam tu ulogu pevao u takvoj jednoj, pogotovo pariškoj publici. To je jedna divna, kompleksna, ja obožavam francuske kompozitore i njihovu muziku. Halevi je napisao tu Jevriku, ja sam je upoznao kao mladi pevač u Beču, kao princ Leopold, što sam već pomenuo, i kad mi se ta uloga, kad su mi ponudili tu ulogu i to odmah iz dva teatra, rekao, ne, ovo nije slučajnost, ovo je već malo i sudbina. A poznavao sam tu ulogu, rekao, ne, to je sada baš za ovo moje doba. Ova druga je malo teža, to je Richard Strauss i Daphne. I to, ta tenorska uloga važi kao jedna od nepevljivih, da. Tako da me čeka tu puno rada i truda. Nije dugačka opera, ali jako teška muzika. Strauss je takav. ali je ponuda iz Hamburške opere koja je isto tako jedna od najcenjenijih nemačkih opera i moram malo da držim i taj standard, mm-hmm. da ne pomisle operski direktori da polako se umaram. I onda mi trebaju Bihel i Dresden i Hamburg. Ne, šalim se, ali to su bile ponude koje obeležavaju ovu godinu. Onda se ta druga Evrika ide onda u septembar i onda sljedeće godine imamo ponovno Lohengrina i Fanciullo del West i u leto Otela u Minhenu i tako dalje i tako dalje. I nadam se da ću polako do penzije izgurati moj ratni plan. Ne, šalim se, evo kolega Gregori Kunde sa 63 godine doživljava ponovno rođenje kao tenor.
Renesans.
I renesansa, da. I tako da nije to puno vezano za godine, to je vezano samo kako vam zvuči glas u tim godinama. Ako zvuči zdravo, imate dovoljno finih teatara, ima predivnih malih teatara isto koji zaslužuju da budu podržani, da se radi o njima. Nije uopšte, čak nije ni financijski problem, nego je problem kakve su produkcije, koji režiseri imaju interesovanje za vas, pa ćemo onda videti.
Da, ako ste mudro negovali, čuvali glas.
Jedino što nisam želeo, ali to me ja sam sa gospođom Gruberovom sad otpevao njenu posljednju scensku normu i polako se oprašta od velikih operskih kuća, nekim gala koncertima, i ona kaže, ja je pitam zašto se tako oprašta, jer obično se tako glumci, pevači, svi se nešto opraštaju, onda se vrate ponovo jednog dana. I to u korem stanju nego su bili kad nisu morali da se opraštaju, a opraštali su se. Ja je pitam zašto to radi, tako zvaniš, ona kaže, jao Bože, sorry. Ja sam preko 70, a znaš da imam ugovor za sljedeće 4 godine. Ja rekao, ne želim da budem u toj situaciji u mojim godinama. Razmišljam o tome da se rasprodam sljedećih 4-5 godina, nego da bude jedan, nek bude po dve i to je u redu, ali da budu lepe produkcije, da stvarno sa osmehom završim ovu karijeru i da gledamo neku drugu i na ovu interesantnu, ali sigurno vezano za operu.
Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda 2, evo bukvalno posle puta. Hvala još jednom i želimo vam mnogo sreće.
Hvala vam.
Uspeha.
Hvala vam od srca i vidimo se nekom drugom prilikom.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike Radio Beograda 2, u kojoj je moj gost danas bio Zoran Todorović povodom koncerta koji će biti održan preko sutra u Madlenijanumu. Prijatan dan, želim vam, Ana Ćirica.